Bož blagoslov. Drago mi je da vas vidim. I da smo evo zajedno, hvala Bogu. Baš komentiram, ali tako kako prošli tjedan bi bili u kaputu, a ovaj tjedan u kratkim rukavima, ali tako. Vrijeme je potpuno nestabilno, ali tako, ništa više nije normalno, ništa nije stabilno. Jedino što je stabilno je Božja riječ. Situacija nije politička stabilna, ekonomska nije stabilna, ni vremenska prognoza, ali tako nije. I ništa više nije nešto na što čovjek može računati, ali na Božju riječ uvijek možemo računati. Biblija kaže da će nebo i zemlja proći, ali da njegova riječ neće proći. Tako. I vidimo, baš komentiramo kako je neka od proroštva koje je prorok dao za naše vrijeme, evo tu smo na tragu da se to ispuni, tako. Kad pogledamo od onih 7 vizija koje je prorok imao, jedan velik dio se ispunio, evo i automobili koji su samo upravljaju, koji se sami upravljaju bez čovjeka, to je danas nije nekakva znanstvena fantastika, to je danas tehnologija koja postoji. Mislim da negdje sam pročitao da Volvo već vozi takve automobile po Europi, ne znam, negdje po Švedskoj, u Londonu i nekim kineskim gradovima. Sad testiraju baš u teškim, tako zahtjevnim prometnim situacijama i ta tehnologija, mislim da su rekli, ako se dobro sjećam, do 2022. ja mislim, znači jedno 5-6 godina će imati u serijskoj proizvodnji. To je nekad prorok rekao i to je nekad izgledalo kao nemoguće, kao da pričamo, ne znam, o nekakvom filmu znanstvene fantastike, a danas je to sasvim tu na dohvat ruke, odnosno već se takvi automobili voze ulicama, a on je to vidio, tako da se takvi automobili voze ulicama. I onda vidimo, jel tako, i na tragu žena da postane predsjednica, hoće li biti ili neće, ali tu izgleda da smo i tu blizu, jel tako, i jedna od onih zadnjih vizija, odnosno zadnja je Amerika u kraterima, jel tako. Tu nemamo puno detalja kako je došlo do toga, ali negdje očekujemo da prije nego što se to desi, prije nego što jedna bomba padne, da nevjesta ide. I radi toga smo tu što to vjerujemo i što vidimo da se to ispunjava. Čitam i slušam poruku brata Branhama jednu i kaže da bi on najradije živio da u ovom vremenu, da ga Bog pita da mu ponudi kad hoće živjeti, da bi on izabrao ovo vrijeme. Kad je tama najmračnije, ali tako kad su većina Biblija priča, ili dobar dio Biblije priča o događajima na kraju vremena. I tu mi svjedočimo tome i tu smo na tragu toga, tako da tu, na nama je da se spremimo, odnosno da damo Bogu priliku da nas pripremi za te događaje koji pa više ni ne liče kao da su neka daleka budućnost. Tako. Tako da hvala Bogu za njegovu riječ, da se možemo sloniti na nju. I ljudi se boje, ljudi u svijetu kad gledaju događaje kako se događaju, se boje, nije im svejedno, nije im ugodno, ali tako. Ne znam, pojavila se vijest da je Rusija poslala zahtjev svim svojim veleposlanicima da svu svoju djecu i obitelji vrate u Rusiju. E sad negdje se pojavila kao demanti te vijesti, ali kad čovjek u svijetu pročita tako što da Rusija povlači svoje ljude u svoju zemlju, nije mu svejedno. Mi se ne bojimo, ali tako. Ne možemo reći da nam je drago, ali nam je drago da smo blizu uznesenja i da se stvari slažu na sceni upravo onako kako je očekivano. Tako nas Bog blagoslovi da ne počnemo odmah propovijedati, ali tako. Pozdravljam sve prisutne, evo naše iz Zagreba, cure, sestru Luciju sa sinom i sve ostale. Možda samo da spomenem da je kritika djelovala jedna od onih prošlih tjedana, pa evo već drugi dio otkrivenje, 4. poglavlje, drugi dio je iskorigirano, Anči i sestra Sanja u tandemu, radi se dalje na 3. dijelu, koliko sam vidio i pomalo ćemo, ako Bog da, želimo napraviti jednu knjižicu, to sam spomenuo, od ovih 5 propovjedi koje su tu između pečata i crkvenih doba, pa veselimo se da će to, ako Bog da, biti skoro gotovo. Prije nego što krenemo, pomolit ćemo se predat Bogu današnju službu. Dragi Isuse, hvala ti za ovo jednostavno okupljanje jednostavnih ljudi, Gospode. Ali ti si uvijek birao tako jednostavne ljude koji te vole, Gospode. jednostavno ljude kojima ovaj svijet nije njihov dom, nego oni su samo prolaznici u njemu, oni su samo hodočasnici Gospode, kako kaže i pjesma, i kao što možemo vidjeti u tvojoj riječi, Gospode, i tu smo da uzmemo i da pričamo o našem domu, Gospode, o budućem domu nebeskog ženika i zemaljske nevjeste, Gospode. Hvala ti da si nam dao puno informacija o tome u vremenu u kojem živimo, da vidimo, Gospode, tvoju riječ da se ispunjava, proroštva da se ispunjavaju, da vidimo, Gospode, da postoji nešto predivno što je obećano za tu malu izabranu damu, tu malu grupu, za to malo stado, Gospode. I želimo biti i vjerujemo da smo dio tog stada i pozivamo te, Gospode, da preuzmeš kontrolu danas na službi, da nas ohrabriš, da nas, što god da je potrebno, ako je potrebno da nas korigiraš, da nas ispraviš, da odgovoriš naše molitve, Gospode, i da mi svojim riječima i djelima slavimo tebe, Gospode, i danas na službi i inače u životu, Gospode. Jer ovo je jedino kratko vrijeme kad ćemo te moći slaviti, Gospode, usprkos protivljenju, usprkos preprekama, Gospode. Na drugoj strani ćemo te slaviti, ali tamo neće biti takvog pritiska i takvog protivljenja i opozicije kako imamo sada, Gospode, zato i želimo iskoristiti ovo vrijeme, da ti bude ugodno među nama, Gospode, da ti upotrijebiš naše usta, naše usne riječi koje ćemo reći, naše uši da čujemo to i naša srca da to prihvate. Molimo te i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. Evo, možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Luku, 24. poglavlje. Možemo 25. stih. Tada im on reče, o bezumni srca spora da vjerujete sve što su rekli proroci, nije li Krist trebao to pretrpjeti i ući u svoju slavu? I počevši od Mojsija i svih proroka, protumaču im u svim pismima ono što ima o njemu. I približe se selu kamo su išli, a on se napravi kao da će ići dalje. A oni ga nagovarahu rekavši, ostani s nama jer je blizu večer i dan je na izmaku. I uđe on da ostane s njima. I dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, blagoslovi, razlomi i dade im ga. Otvoriše im se oči i prepoznaše ga, a on iščezne od njih. I rekoše jedan drugome, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio i dok nam je razjašnjavao pisma. Istoga trena se digoše i vratiše se u Jeruzalem, te nađoše okupljenu jedanaestoricu i one što bijahu s njima, koji im rekoše, zaista je uskrsno Gospodin i ukazao se Šimunu. Na to oni pripovjediše ono s puta i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Daj Gospodi Bože, predajemo se tebi, pozivamo te i vjerujemo Gospode da po tvoje riječi, gdje su dvoje ili troje skupljeni tvoje ime, da si ti među njima, Gospode, i želimo prepoznati tvoju prisutnost među nama, Gospode, i želimo te pozvati da, Gospode, ničim što radimo, što kažemo, ne bi, Gospode, ražalostili Duha Svetoga među sobom, Gospode, nego da Duh Sveti uživa i da mu bude malina prebivati među nama, da uzme kontrolu nad svakom riječu, Gospode, da staviš stražu na naša usta i na naše uši, da nam daš koncentraciju, Gospode, i da nas ti, Gospode, dovedeš do nečega što će nam pomoći da u ovom mračnom vremenu u kojem živimo budemo veće svjetlo i bolje kršćane. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Prošli put, a to je bilo prije 2 tjedna, nekako naša tema se dosta nadovezivala na ovu priču, odnosno na ovaj događaj iz Luke 24. Luka 24 je proroštvo za naše vrijeme. I u svojim posljednjim propovjedima, u posljednjih nekoliko dana svog života i službe na zemlji, prorok uzima Luku 24, uzima ove događaje o kojima čitamo i pristupa im i objašnjava da je to proroštvo za naše vrijeme. I zapravo ono što su oni proživljavali onda, mi to proživljavamo danas. Možda nismo svjesni kao što onda oni nisu bili svjesni, jer u njihovo vrijeme se desilo uskrsnuće Krista, koji je 3 dana, jel tako, ili 3. dan uskrsnuo i izašao iz groba, oni to nisu vidjeli. Nekako mi možemo reći, u naše vrijeme se desilo uskrsnuće Isusa Krista koji je 2000 godina bio zakopan u nekakve dogme i vjeroispovjedi i razno razne ljudske mudrosti i teologije i slično. U naše vrijeme Bog pošalje proroka koji uskrsne Krista iz povijesti i dokaže da je on živ jučer, danas i zauvijek. I onda vidimo da nekako vjernici danas i vjernici onda se nalaze u nekakvoj sličnoj situaciji. I ono što prvo kaže, jednog dana nakon njegove smrti, sahrane i uskrsnuća, bila su 2 prijatelja koja su hodali cestom uznemirenih srca na uskršnje ujutro. I sad zamislite, dešava se uskršnje jutro, najveći dan, a oni najtužniji ikad. Imaju veliku sreću, ako su ikad imali razloga da budu sretni, bilo je tog jutra, a oni su i dalje tužni. Odnosno uznemirenih srca, i oni su, kaže, rekli su, razgovarali su o njegovoj smrti i njegovoj sahrani, i kako je on mogao ikad umjeti, budući da je bio ono što su oni mislili da je on bio. I zapravo, ono što bih htio tu naglasiti, prošli put sam možda i spomenuo, ali nekako mislim da je to jako bitno, da nalazimo u vrijeme Isusovog uskrsnuća, u vrijeme njegovog prvog dolaska, nalazimo 2 kategorije ljudi čija očekivanja nisu ispunjena. Znači, prva kategorija ljudi kojima očekivanja nisu ispunjena su učenici. Znači, oni su bili uznemireni, stvari nisu išli onako kako su oni predvidjeli ili kako su oni očekivali, oni su razmišljali i zaista cijenili Isusovu službu i divili joj se, Međutim, ono što se događalo nekako je bilo sasvim izvan njihovog očekivanja, njihove predodžbe ili onoga što su oni zamislili da bi se trebalo dogoditi. Imate drugu kategoriju ljudi čija očekivanja također nisu ispunjena, a to je Judina grupa ili onih 70 i tako dalje. Zapravo, kad Isus došao, Isus nije ispunio ničije očekivanje. I ako je to zanimljivo, ako razmišljate o tome, nije ispunio očekivanja ni Marije, jer on nije bio njezino dijete, ili tako kako je ona zamišljala, možda da će pomoći u njezinoj starosti, da će se brinuti za nju ili ne znam što. Nije ispunio očekivanje farizeja i saduceja, oni su očekivali da će se pridružiti jednoj od njihovih denominacija i da će onda oni napraviti veliki nekakav bum sa njegovom miseliteljskom službom u Izraelu. Nije ispunio očekivanja, ali tako, ni Rimljana, ni Heroda, ni Pilata. Herod je tražio da mu učini neko čudo, nije mu učinio čudo. Nije ispunio očekivanja onih 70-olice, njima je govor bio pretežak. Nije ispunio očekivanja ni Jude. On je očekivao da će taj novac koji su oni skupili može bolje iskoristiti, ali nije ispunio očekivanja ni učenika. Oni su očekivali jednu spektakularnu službu i ta služba zaista je bila spektakularna, ali ne na način na koji su oni očekivali. I sad, od svih ovih drugih koje on, čija očekivanja Krist nije ispunio ni onda ni sada, svi su ga napustili. Juda ga je ostavio, farizeji i saduceji su ga, tako, digli ruku na njega, više nisu mogli trpiti njegovu službu, rekli su daj nam Pilata, daj nam ubojicu, nemoj nam dati Krista, bolje Pilata, bolje ubojicu nego Krista. I sad kad pogledate dalje kako ide, i učenici su ljudi kojima očekivanja nisu bila ispunjena, i mi nalazimo tu dvojicu ljudi koja, prorok kaže, su se odlučili i rekli, izgleda da je to. Ništa, idemo se vratiti na naše selo, našim svakodnevnim obavezama, bilo da su bili farmeri ili šta god. Nalazimo da je Petar bio toliko, i ni njemu su očekivanja nisu ispunili, on je rekao, ništa, vraćam se ribarenju, ili tako? Da budem ribar, da radim na, odnosno da imam svoju lađu i barku na Galilejskom jezeru, da bacam mreže i da lovim, prodajem i plaćam porez i živim svoj svakodnevni život, ili tako? I ova dvojica su se zapravo, prvo kaže, vraćali svom svakodnevnom životu. I vi danas nalazite vrlo često vjernike u takvoj situaciji. Znači, vjernike koji su imali neka velika očekivanja ili recimo zamišljali su uznesenje će se desiti za godinu, dvije, tri, pet, ne znam, broj vjernika će narasti, crkve će biti sve veće, ne znam, događat će se ovako čudo, onako čudo, ovakva isceljenja, onakva. I stvari se nisu dogodile i ljudi, ako si pravi vjernik, nemaš gdje otići. Znači, Petar, Kleofa, njegov prijatelj, oni nisu otišli iz poruke. Oni nisu rekli to nije istina, oni nisu rekli to je laž, Isus je bio prevarant ili lažni prorok, to niste nikad mogli čuti iz njihovih usta. Oni su jednostavno bili ljudi čija očekivanja nisu ispunjena i oni su se vratili svakodnevnim poslovima. Svoje obitelji, djeci u školu, u roditeljskim sastancima, ne znam, godišnjim odmorima, kampovima ili šta god. I to nalazite danas ljude upravo tako. Juda je bio čovjek koji, i Judina grupa, i klasa ljudi, njihova, oni su bili toliko razočarani da su digli ruku na Isusa, da su ga proglasili lažnim prorokom, proglasili su ga prevarantom, proglasili su ga, ne znam, da njegova poruka nije istina i tako dalje, nije se ispunilo ovo, nije se ispunilo ono, proglasili su ga, ne znam, da zloupotrebljava crkveni novac i razno razne kletve su imali ili tako neke negativne, ocrnili su njegovo ime i oni su otišli. I vi danas nalazite takvu grupu ljudi. Nažalost, nalazimo i takvu grupu ljudi koji su, čija očekivanja nisu toliko ispunjena da su uspjeli dići ruku ili zapravo se pobuniti protiv poruke na neki način. Tako da zapravo imamo dvije kategorije ljudi. Vjernike i nevjernike i jedni i drugi njihova službe nisu ispunjena, njihova očekivanja nisu ispunjena. Jedni su otišli iz poruke, a drugi su se vratili svakodnevnim obavezama. Zapravo, mislim da je to bitno primijetiti i zaista možda nije politički korektno to reći. Možda bi svi mi htjeli sad hvaliti, reći mi smo super, mi smo nevjesta, mi smo nedodirljivi, ali zapravo kad pogledate ljude koji nas okružuju ili vjernike, nalazite takvu situaciju vrlo često. Ljude koji ne vide ili odnosno ljude čiji su se životi koncentrirali na neke banalne svakodnevne obaveze. Pa se ljudi trude da budu dobri muževi, dobri roditelji, da im djeca budu dobro odgojena, da ljudi imaju dobro i pristojno mišljenje o njima itd. Otprilike ono što je Petar zamislio, ništa, platit ću porez, bit ću dobar građanin, brinut ću se za svoju ženu i djecu, punica mi je, ne znam, živi sa mnom itd. Imam puno obaveza obiteljskih, ovakvih, onakvih. I dalje ću vjerovati da je Isus Mesija, ništa, ali jednostavno nemam objašnjenja za stvari koje se događaju. I ono što prvo kaže ovdje, kaže Isus je ustao iz mrtvih, ali ono što je tužan dio koji je bio, neki koji su ga voljeli to nisu znali. I kaže, i oni, i kaže prorok, i to je zasigurno slika današnjice. I zaista to je današnja slika, da imamo uskrslo Krista među sobom, a da zbog toga što nam očekivanja nisu ispunjena, mi nekako nismo svjesni šta se događa među nama. Kaže, mnogi ljudi koji su ga voljeli, koji nisu shvatili da je on, da je živ, još nisu bili to shvatili. Kaže, njima je to bila nekakva povijest koju su oni naučili u nekoj školi. I zapravo imate vjernika danas koji vjeruju, koji vole Krista, vole ovu poruku, ali ono o čemu čitamo, je, njima je to i ono o čemu pričamo je povijest od prije 50 godina. I oni nemaju kamo gdje otići, oni nikad neće reći ništa protiv poruke, kao što ni Petar nije rekao, kao što ni Kleopa i njegovi učenici nisu rekli, ali njima je Isus postao jedna povijesna figura. I nešto što se dešavalo prije nekoliko dana i sad je to bilo i prošlo. I kaže prvo, to je slika danas. I ako idemo dalje, kaže prvo što je on napravio, ono što bih htio naglasiti da je sretan dio ili važna i dobra vijest je da Isus nije dopustio da to ostane na to. Znači, Isus nije dopustio da se tako završi ili da to bude svjedočanstvo Petrovog života, da Petar bude čovjek koji vjeruje poruku čija su očekivanja neispunjena, on se vratio svakodnevnom životu i evo, ostario je i umro, vjerujući da je Isus bio prorok, ali evo, nekako stvari nisu išli kako je on očekivao. To nije bilo Petrovo svjedočanstvo, to nije naše. To neće biti naše svjedočanstvo, to nije naše svjedočanstvo i to nije kraj. To je tek početak ove priče o kojoj mi danas želimo pričati. Prvo što je Isus napravio, znači kaže, prvo on je otkrio sebe, odnosno on je otkrio obećano pismo o sebi, njima za taj dan. Znači, prvo što Isus napravio, uzeo je pismo. I počeo im tumačiti pisma ili otkrivati sebe kroz pismo. Kaže, primijetite kad Isus dođe na scenu, ako ga mi želimo vidjeti i razgovarati s njim nakon njegovog uskrsnuća kao što su oni. Znači, ako mi želimo vidjeti Isusa i razgovarati s njim kao što su oni razgovarali nakon njegovog uskrsnuća, kaže prorok, kao što su ga oni vidjeli, kaže, prva stvar koju on učinio je bio otkrio sebe njima kroz pismo. I to je ono što Krist čini danas. Znači, kad vi uzmete ovu propovijed ili ovu poruku ili kad dođete na službu, prvo što Krist radi, otkriva sebe kroz pismo. Znači, ono što vidite, to što, da to je bilo korak bliže da im otvori oči. A to je bio prvi korak koji Isus napravio, uzeo je pismo i otkrio sebe kroz pismo. I kad uzmete propovijed i poruku, vi prolazite isto ovo. Znači, kad odete danas popodne kući, otvorite ovu propovijed i počnete čitati, vi ste na putu za Emaus. Vi hodate s njim i on vam tumači pismo. I vaše oči su i dalje zatvorene, vi ga ne vidite, vi ga ne prepoznajete, vi i dalje vidite svoju jednu tešku možda situaciju. Ja imam ovaj problem, imam ovu molitvu, imam ovu neodgovorenu molitvu, imam molim se za ovo, molim se za ovo i tako dalje. I on cijelo vrijeme hoda s vama i otkriva vam pismo, a vaše oči su i dalje zatvorene i moje oči su i dalje zatvorene. Jednostavno je to tako. Nama srce gori, ali ga ne vidimo. Mi bi htjeli vidjeti njega, čak i fizički bi ga htjeli vidjeti. Tako. Htjeli bi vidjeti anđela, htjeli bi vidjeti viziju, htjeli bi vidjeti nešto nadprirodno. A sve što postižemo je da nam gori srce, a oči su nam zatvorene. I ono što ide, kaže, oni su vjerovali riječ i on je otkrio sebe. Otkrio je pisanu riječ o sebi koju je on trebao učiniti za to doba. I to je ono isto što se događa u naše dane, ne trebamo se previše zadržavati. On tumači riječ za ovo vrijeme, nama dok mi čitamo, riječ za ovo vrijeme je ova poruka, ona me tumači, ona me otkriva, hoda s nama, a naše oči su zatvorene, a srce nam gore. Kaže, oni su i dalje propustili da ga vide, i odnosno da ga upoznaju kroz pisanu riječ. Znači, kroz pisanu riječ koja je bila otkrivena, kroz pisma koje mi on tumačio, oni su propustili da ga vide. Kaže, razmislite o tome, kad je on došao da otkrije sebe kroz riječ njima, oni su i dalje propustili to vidjeti. To je zaista činjenica i, ne znam, u zadnje vrijeme, a inače ne želim biti politički korektan i da nas tapšam po ramenima i samo hvalim, ali to je zaista činjenica. Znači, mi čitamo ovu poruku gorenom srca i dalje ga propuštamo vidjeti. I to je zašto se to događa? Zato što je to proroštvo. Luka 24 je proroštvo našeg vremena. I ono što se događalo onda, događa se danas. I znamo da to proroštvo završava sretnim završetkom i želimo doći do toga i vidjeti i prepoznati to u našem vremenu. Kaže prorok, ako to nije slika današnjice, ne znam šta je. Kaže, još uvijek propuštaju kad pismo kaže ove stvari. I dalje propuštamo to vidjeti, iako pismo to kaže. Kaže prorok ovako, većinu ili dobar dio onoga o čemu govorim danas je iz propovjedi, kad su im se oči otvorili, oni su ga prepoznali. 64. godine. Kaže, propovjedanje, riječ se propovjeda sa platforme ili sa bine i mnogi i dalje koji ga vole to ne vide. Prorok je imao taj program. Kaže, ja propovjedam, ili zapravo da parafraziram, propovjeda se riječ sa bine i mnogi sjede i slušaju, oni ga vole, a to ne vide. Oni ga ne vide, jednostavno ga ne vide. Tako. Srce im gore, oni vjeruju to pismo, oni nisu nevjernici, oni su vjernici, čija očekivanja nisu ispunjena i koja toliko su se razočarali da su se možda koncentrirali samo na svakodnevne, banalne, životne probleme i obaveze i on im propovijeda im Sabine i oni, kaže, mnogi koji ga vole, a ipak ga ne vide. Još uvijek, kaže, pipaju u tami, onako, kaže, i propustili su ga prepoznati kroz pisanu riječ. I kaže, ako idemo dalje, i ako razmišljamo, kaže prorok ovdje, kaže ovako, samo pisana riječ, kaže, Isus im nikad nije rekao da idu po cijelom svijetu i naučavaju. Kaže, rekao im je da idu po cijelom svijetu i da propovijedaju evanđelje. Zapravo, ajde da se zadržimo na tome, mislim da postoji velika razlika između naučavanja i propovijedanja. Znači, sve što danas, ili 99% onoga što mi danas slušamo, su naučavanja. To nisu propovijedanja. Mi imamo jednu krivu tendenciju da zovemo to propovijedanje samo zato što neko viče za binu. Ako neko priča tiho, on naučava, ako se dere, onda propovijeda. Ili ako priča, ne znam, staloženo, onda naučava, ako malo povisi ton, počeo je propovijedati, pa se sad onda malo stiša, opet naučava. To je onako potpuno krivo. Odnosno, šta je propovijedanje? Prvo kaže, postoji velika razlika nešto naučavati i nešto propovijedati. A ta razlika nema veze u količini decibela kojima nešto go pričamo. Kaže, propovijedati je nešto očitovati. Kaže, to treba biti učinjeno, odnosno mora se demonstrirati ili prikazati sila Duha Svetoga. I Pavao, kad je objasnio što je propovijedanje, rekao je, i govor moj i propovijedanje moje nije bilo u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha i sile. Znači, Pavao, njegovo propovijedanje je bilo kad bi materializirao ono što je pričao. Pavao je naučavao cijelu noć, ali kad je položio ruke na onog momka koji je pao, to je bilo propovijedanje. Propovijedanje je bilo demonstriranje sile. I dječak je uskrsnuo na propovijedanje, a sve što je prije toga bilo je bilo naučavanje. Tako da naučavanje je pričanje, bez obzira da li je tiho ili glasno. Naučavanje je otkrivanje pisma. Isus kad je išao na putu za Emaus, on je naučavao. Nijedno nadprirodno djelo nije napravio. Znači, on nije propovjedao. Prvi put kad je Isus propovjedao, bilo je u gostioni u Emausu, kad je učinio nešto po čemu su ga oni prepoznali i otvorili oči. Otvorio im oči. Znači, danas mi hodamo s Kristom na Emausu i slušamo naučavanje. Bilo da se derem, ili da pričam tiho, bilo da imam mikrofon pa neko skupo odzvučenje pa da to grmi, ili bilo da nemam nikakvo zvučenje pa da je to tiho. Znači, svi danas, budimo iskreni, svi danas propovjednici naučavaju. Mi danas jako rijetko vidimo da netko propovjeda, da netko demonstrira silu. Pa, zašto? Zato što smo na putu zemala. Znači, mi smo jednostavno biblijski se ispunjava proroštvo da mi hodamo s tim na Emaus i on tumači pismo. Tamo u tom tumačenju pisma bilo je trenutaka kad je Isus povisio glas. Rekao, o bezumnici, o bezumni iz spora srca. Vjerojatno nije to rekao onako nekako nježno i blago, vjerojatno je povisio ton kad je to rekao. Ali bilo je mnogo toga kad je bio ton potpuno ravan. Pa je mi rekao, pa jeste li čitali da je Mojsije rekao, evo, Gospod Bog će vam poslati proroka kao što sam ja. Pa vidite, Isus je bio prorok i tako dalje. Znači, bez obzira na ton, bez obzira na ono što, kako je to zvučalo, to je bilo naučavanje. I mislim da je to velika, da je to nešto što bi trebali naučiti, mislim da to prorok govori kroz cijelu propovijed. I kroz cijelu poruku on kaže, propovjedanje je demonstriranje sile. Ili pokazivanje sile. Sve ostalo je naučavanje. I danas, ja rijetko sam kad vidio propovjedanje. Bez obzira koliko neko vikao i uznojio se dok propovjedao ili izašao suh da se nije uznojio, to je sve naučavanje. Zašto? I to je dobro da je naučavanje. Isus je naučavao zato što mi putujemo s njim do Emausa. I mora biti naučavanje bez obzira, nije još vrijeme za propovjedanje. Odnosno, je vrijeme, tu smo na rubu, čekamo svaki trenutak da vidimo nešto propovjedano. Ali sve što sad slušamo je naučavanje. I prvo kaže propovjedati, kaže, je nešto očitovati. Kaže, postoji velika razlika između pokušati nešto naučavati i nešto propovijedati. Kaže, propovijedati je nešto očitovati. Kaže, vi to morate učiniti, to je demonstrirati silu Duha Svetoga i potreban je Duh Sveti da očituje riječ. To ne možemo sami. Znači, naučavati nam Bog može dati takvo pomazanje da vidimo nešto u riječi, da možemo to objasniti i ispričat, ali za propovijedat, to Bog mora nastupiti. Kaže, potreban je Duh Sveti da očituje riječ. Kaže, ako je to istina, riječ, Bog će je očitovati. Kaže, ako nije istina, Bog neće imati ništa sa tim. Tako da vidimo, ako je ono što mi propovijedamo, ako je ono što je Isus naučavao na putu za Emaus, onih 6 sati što su oni išli s njim i pričali, ako je to naučavanje bilo istina, onda je Bog nastupio i demonstrirao, propovjedao, potvrdio to znacima i silom unutar one prostorije gdje su oni bili zatvoreni sa njim. I to je bila potvrda da je ono što je bilo naučavano istina. Propovjedanje je jedan trenutak, naučavanje je trajalo 6 sati. Propovjedanje je jedan nadprirodni trenutak kad Bog dođe i demonstrira silu. A naučavanje je trajalo 6 sati. I mi živimo sad jedno 50-60 godina pod službom naučavanja, kad nam Bog tumači pisma. I mi čekamo taj jedan nadprirodni trenutak da Bog pređe sa pomazanja ili sa službe propovjedanja, sa službe naučavanja na službu propovjedanja. Uznesenje će biti trenutak propovjedanja. Sve ovo prije je 6 sati naučavanja na putu za Emaus. I ako idemo dalje, ako razmišljamo o tome, vidimo da mi danas tu riječ propovjedanje nekako krivo koristimo, jer mi smatramo da je propovjedanje samo, ne znam, pričanje o Bogu pod nekakvim, nekako dinamično pričanje, gdje neko, ne znam, maše rukama ili trči po bini, i to je propovjedanje, ali ako je neko, ne znam, kao ja, onda on naučava. To nije točno. Bez obzira trčali ili bili mirni za propovjedaonicom, jedan i drugi propovjedan. Samo je pitanje, jedan i drugi naučavamo, ispričavam se, samo je pitanje da li i efekt je isti. Zapali se srca ljudima. Znači, ako neko slušate nekoga, ja nemam ništa protiv da neko priča glasno, ja bih volio da sam ja možda malo više takav, ali to je nebitno. Takav sam kakav sam i ne mogu biti nešto što nisam i ne pokušavam to nešto biti. Ono što mi je zanimljivo je da prorok nije cijelu službu trčao po bini i nije biko glasno, tako. Ponekad smo skloni toj nekoj ideji, možda da treba tako. Ili da je služba bolja ako je više decibela, ne znači uopće. Prorok ima neke od najboljih službi gdje gotovo ni cijeloj službi nije povisio glas. Recimo u ovoj o kojoj sada pričamo. Postoje su segmenti, dijelovi službe gdje bi povisio to. Ali mi smo sveli smo propovjedanje na jednu ljudsku, totalno onako tjelesnu ocjenu glasnoće propovjedanja. Ili dinamičnosti, ili koliko neko trči, ili koliko neko viče ili skače. Znači, nemam ništa protiv toga. Ako je neko takav, neka bude takav. Ako nije, neka se ne trudi biti, ali tako. Ali to je sve propovjedanje. I efekt je isti. Kad slušaš nekog dobrog propovjednika da on je dinamičan i skače za propovjedalnicom, ako priča nešto, vama će, što je Božja riječ, vama će se zapaliti srce. Ako slušate brata Becketa, koji nijedan put ne poviče, ali tako, ili ništa, a kaže nešto što je Božja riječ, efekt je isti, zapalit će on srce. I nijedan ni drugi nisu propovjedali, zapravo. Nijedan ni drugi još uvijek nisu demonstrirali, kaže, duha i silu. Pa kaže, propovjedanje moje nije bilo u uvjerljivim riječima, ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha i sila. I sad kad nailazimo, i zaista to je činjenica, imate ono jedno svjedočanstvo onog brata koji je na par mjeseci prije kraja prorokove službe, koji nije vjernik poruke, on je dao to svjedočanstvo, on je pentakostalac, da ga je prorok, on mu je svirao klavir, ali tako znate to proročanstvo, odnosno to svjedočanstvo gdje on kaže da mu je prorok najavio, oni su išli poslije te jedne službe gdje on svirao njemu orgulje ili klavir na ručak i on je htio nagovoriti brata Branhama da mu dopusti da on organizira promociju njegove službe i kaže samo mi malo dopusti, ja sam već za neke druge organizirao promociju i punili smo stadion. Kaže, ova tvoja služba ako mi dopustiš, punit ćemo najveće hale po Americi i samo mi dopusti da ja malo reklamiram. Jedan je prvi rekao, ti ne shvaćaš da je moje vrijeme završilo. Kaže, ja sam gotov, ja odlazim sa scene, Bog me poziva. Kaže, ali nakon mog vremena nastupit će jedno vrijeme jednog izuzetnog učenja. A onda će Bog ponoviti neka nadprirodna djela. I sad ono čemu mi živimo. Ono što mu je prorok rekao, slušaj, sad dolazi vrijeme kad ja moram otići sa scene, kao što Isus mora otići sa scene, ali nakon što ja odem, hodat ćemo, Isus im je mogao reći, hodat ćemo za Emaus 6 sati. Biće jedno izuzetno učenje. A onda će se desiti jedan nadprirodni trenutak kad će to naučavanje preći u propovjedanje, u demonstriranje sile i duha. I prorok mu je to najavio, mi tu živimo, to se ispunjava. I mi smo jako blizu, mi smo se primakli Emausu. Ja mislim da smo prošli tu tablu negdje, jel tako? Uz tu cestu. I ako idemo dalje, prorok kaže ovako. Kaže, primijetite, vi morate učiniti istu stvar, vi ga morate pozvati unutra. Kaže, i to je bilo onda, i samo onda, da je on mogao otkriti sebe. Kaže, on to nije mogao učiniti propovjedanjem riječi, to im je prešlo iznad glave. Zapravo prvo kaže, ono što, Isusovo propovjedanje riječi, odnosno Isusovo naučavanje riječi, oni nisu mogli shvatiti. I potrebno je bilo nešto više od takvog jednog propovjedanja ili naučavanja koje je Isus njima donio na putu za malo s tih 6 sati, nešto je nedostajalo tome da se njima otvore oči. Jednostavno, falila je jedan detalj, jedna sitnica, jedan nadprirodni trenutak da priča bude završena. Kaže, čak Isus, mislim da sam spomenuo, čak Isus, najbolji propovjednik ikad na zemlji, svojim propovjedanjem nije mogao svojim učenicima otvoriti oči. Mogao im je samo zapaliti srce. I čak i u onome što čitamo, čak izgleda kao da je to propovjedanje njima i trebalo otvoriti oči. Jer on kaže, o, bezumni i spora srca. I ponekad smo mi jednostavno takvi ljudi, bezumni i spora srca, da vjerujemo sve što su proroci rekli. I onda je on išao, hodao s njima, i onda je u jednom trenutku učinio se kao da će ih ostaviti. I tu tako se vjernici danas osjećaju. Kao da je zaboravio na uznesenje, ili kad će se to sve desiti, pa kako to da se već nije desilo, i tako dalje, i tako dalje. I ono što on kaže, on je čekao da ga oni pozovu unutra. I samo onda, kad ga pozovu unutra, on im se može otkriti. Kaže, izgledalo je kao da bi oni trebali vidjeti tko je on. Kaže, on nije nikad došao i rekao im direktno, odnosno nije im rekao ja sam on. On je čekao da im Duh Sveti to otkrije. Kaže, kad bi mi nalazimo, kaže, jedini način da je on mogao otkriti sebe, je da dođe unutar vas. I to je ono isto što Isus rekao Nikodemu. Rekao mu je, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi na novo, odnosno od ozgor, ne može vidjeti kraljestvo nebesko. Što znači tko se ne rodi na novo? Mi znamo da na novo rođenje podrazumijeva ona tri koraka, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Zapravo možemo reći, ako se netko ne rodi na novo ili ako se Duh Sveti ne nastane u njemu, on ne može vidjeti. Ne mogu mu se otvoriti oči, to mu je Isus rekao. I to je ono što se desilo na putu za Emaus. Ako ne pozoveš njega unutra, neće ti se otvoriti oči. I ovdje isto što Isus rekao, ako se netko ne rodi na novo, ako se on ne nastani unutra kao Duh Sveti, neće možeš vidjeti kraljevstvo nebesko, ne može ti se otvoriti oči. Otvorit će se oči samo onima koji njega pozovu unutra. Otvorit će se oči samo onima koji su na novo rođeni, otako, u kojima prebiva Duh Sveti. I ako idemo dalje, ako malo razmišljamo o tome, kaže ovako, on je sebe obznanio njima nakon što je ušao unutra. Kaže, kako je to on učinio? On im je otvorio oči da vide tko je on. Kaže, kad on dođe unutar vas, onda će on otvoriti njihove oči i onda je otvorio njihove oči, isto tako i kod nas. Znači, kad se on nastane unutar nas, negdje nakon toga, on otvara naše oči. Zato je jako bitno da Bog, da prođemo sve ove tri faze koje su tu uključene, i opravdanje, i posvećenje, i krštenje Duhom Svetim. I oni koji su kršteni Duhom Svetim, to znači da su pozvali njega unutra. I da je on unutra s njima, kao što je bio s njima unutra u onoj gostionici. I to su jedini, to su ljudi koji su kandidati, odnosno, samo je pitanje vremena kad će im otvoriti oči. I mi znamo zapravo uznesenje i otvaranje očiju. Tako, mi ćemo ga vidjeti onako kakav je on, tako i bit ćemo mu slični, tako. Vidjet ćemo ga u oblacima, u nebesima i tako dalje. Ja ne mislim da će ga svako vidjeti. Tako, taj dolazak, drugi dolazak je tajanstven dolazak. Treći dolazak je dolazak kad će ga sa nevjestom, kad će ga vidjeti svako oko. Ali drugi dolazak je tajanstven dolazak i vidjet će ga samo oni koji su ga pozvali unutra. Znači, vidjet će ga samo oni koji ga pozovu unutra, kao učenici koji su ga pozvali unutra u toj gostionici u Emausu, gdje on njima otvorio oči. I ono što vidimo, zapravo kaže, samo oni koji ga pozovu unutra, ili njima će oči biti otvoreni. I to je vrijeme u kojem živimo. Mi smo ga pozvali unutra i on stanuje, on je unutar nas, tako, po krštenju Duhom Svetim, i mi smo pravi kandidati, odnosno samo pitanje je vremena kad će on nama otvoriti oči. I ono što je Isus rekao kad kaže ovako, kaže, ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama. Drugim riječima kaže, ako budem pozvan unutra, kao što su ga učenici pozvali unutra, opako, Kleofa i njegov prijatelj. Kaže, ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, išlite i bit će vam. Kaže prorok, onda kad riječ uđe u vas, onda kad vi prihvatite Božju riječ i ona dođe u vas, onda to obećanje, znači, kaže, to obećanje koje ste vi prihvatili, očituje sebe. I onda vi znate tko je on. Znači, prvo što imamo je da mi prihvatimo obećanje, kao što su oni povjerovali na riječ. Mi čujemo riječ, čujemo obećanje, mi ga prihvatimo. I oni su bili vjernici i slušali su to obećanje, slušali su o riječi koja je bila predodređena za njihovo vrijeme, ali oni su čekali da se ta riječ očituje. Oni su čekali da ta riječ bude propovjedana, da bude prikazana u duhu i sili, ne samo u riječi. Imate jedan tekst i prorok propovjeda na tu temu u Jobu. Job kaže na kraju cijele svoje priče, cijelog životnog puta i situacije kroz koju je prošao, kaže, po čuvenju tek poznavah te do sada, ali sad te oči moje vidješ. To je u zadnjem poglavlju Jobu. I zapravo to je iskustvo svakog vjernika. Po čuvenju tek poznavah te cijelo ovo vrijeme, a sad te moje oči vidješ. Učenici na putu za Emaus su mogli reći istu stvar. Po čuvenju teh poznavahte, ali sad te oči naše vidješ. Po čuvenju te poznavah, slušao sam o tebi, gorjelo mi je srce, ali sad si mi otvorio oči. I imamo danas istu situaciju među vjernicima, da možemo, da mi dolazimo, idemo prema tome, da ono o čemu slušamo, što poznavamo po čuvenju, ono što nam je zapalilo srce, da ga mi pozovemo unutra i da nam se on otkrije i otvori nam oči. I ako idemo dalje, ako sad razmišljamo o tome, to je jedna stvar koja je u svakom slučaju u Bibliji, svaki put kad su nekome otvorene oči, desilo se isto tako. Kaže, a kako je on njima otvorio oči? Znači, nije im otvorio oči sa dodatnim propovjedanjem. Nije im otvorio oči što im je otkrio još jednu doktrinu. Nije im otvorio oči što im je donio još neki stih koji prije toga nisu znali. Nije im otvorio oči sa time što im je dao još neki, neku sliku im pokazao što im je promaklo prije toga. Nego, kaže, nego zato što je on učinio iste stvari koje je činio prije svog razapeća. Ono što mu je, što im je otvorilo oči, više nisu bile riječi, nego djelo. Oči im je otvorila jedna natprirodna intervencija Božja, jedno natprirodno djelo koje je on učinio kao što je činio prije svog razapeća. I kaže, cijelo, i svo to propovjedanje, i svo to naučavanje, i sve ostalo što je on učinio je propalo ili iznevjerilo. To je zaista onako izgleda jako oštra izjava. Da sve to Isusovo propovjedanje i naučavanje je iznevjerilo. Kaže, ali kad je on otkrio sebe, čineći istu stvar koju je učinio prije razapeća, onda su oni znali da je to on bio i to im je otvorilo oči. I zapravo, kad mi kao vjernici kojima gori srca slušajući Božju riječ kako je otkrivena i razjašnjena u naše vrijeme, kad nam Bog otvori oči i vidimo nešto, ne znam, umrle u Kristu da su uskrsnuli ili neki događaj, nemam pojma, potonuće Kalifornije ako budemo tu kad se to desi, ili ako vidimo nešto što će, mi čekamo za taj jedan natprirodni događaj koji će naša zapaljena srca pretvoriti u otvorene oči. I to neće biti još jedna nova propovijed, to će biti jedno novo natprirodno djelo. To neće biti neko novo naučavanje, to će biti neko propovijedanje, a pod propovijedanjem smatramo ono što Pavao kaže, pokazivanje duha i sila. Kad se to nešto desi, to će biti ono što će završiti našu priču. Ovdje na zemlji, kao što je završilo priču za Kleofu, njegovog prijatelja, od tad nadalje oni su bili drugi ljudi. Tako. Da je Kleofa živio u naše vrijeme, Kleofa bi u tom trenutku bio preobražen. Tako. Da je Kleofa i Petar da su, i Marija i svi oni koji su bili tamo, da su živjeli u naše vrijeme, u vrijeme kad su uznesenje trebalo desiti, oni bi u tom trenutku imali vjeru za uznesenje. I mi živimo u to vrijeme kad nećemo ostati još 2000 godina propovijedati na zemlji, nego ćemo ostati sa zemlje. Tako. I sad imam par primjera koje je prorok uzimao isto u toj propovijedi. Jedan od čestih primjera koji se citira u poruci je slučaj žene na Studencu. Sad, toliko je toga ispričano o ženi na Studencu da vjerojatno mislite šta se tu može nešto dodati, ali tako? Ali ajde da pogledamo to iz ovog konteksta. Znači, kad je Isus došao u grad koji se zove Sihar, samarijanski grad, bio je tamo Zdenas Jakovljev, i došla je neka žena zahvatiti vode, i Isus je kaže, daj mi piti. I kaže mu Samarijanka, kako ti Židov tražiš od mene Samarijanke? Isus je odgovori, kad bi znala dar Boži i tko je onaj koji ti veli, daj mi piti, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao žive vode. Znači, ono što Isus ovdje radi je isto ono što radi sa učenicima na putu za Emaus. Tumači joj pismo. Znači, prvo što je on kaže, kreće jedan razgovor. Tamo je došao i oni su ga, pojavili su se učenici i on ih je pitao o čemu pričate. Onda je on rekao, oni su rekli, pa si ti jedini stranac, pa ne znaš šta se desilo, pa šta se desilo, i tako dalje. I on je pomalo ulazio u pismo. Tako. I ako gledate, ovdje sa Samarijankom radi istu stvar. Prvo je traži pite, kao što je njih pitao jedno obično svakodnevno pitanje o čemu razgovarati. I onda ona počinje tema o nekoj prirodnoj vodi. On, kao što s njima, počinje tema o nekakvom događaju koji se desio u skoro vrijeme. Tako. I on je kaže, kad bi ti znala za dar Boži, i tko je onaj koji ti veli daj mi pit, tražila bi od njega i dao bi ti žive vode. A žena mu odgovori, pa nemaš čim zahvatiti, jel tako, odakle ti živa voda. Ona još uvijek ne shvaća o kakvoj vodi on priča. U sljedećoj rečenici, u sljedećem, kako razgovor ide dalje, Isus se kaže, tko god pije od ove vode, opet će ožednjeti. Ali ako bude pio od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjati nikada. I onda je kaže jednu zanimljivu stvar. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Znači, Isus počinje propovijedati ovdje. I kako mi imamo, vjerojatno je taj razgovor trajao više od par minuta koliko traje ovaj tako zapis, tu su izdvojene neke od najvažnijih stvari, a možda je Isus s njom pričao sat ili dva vremena, kao što je s njima pričao možda 6 sati. I kako stvari idu pomalo, ona je stekla povjerenje u to. Do te mjere je njoj gorilo srce, da ona o njemu kaže, gospodine, sad ga zove gospodine, ali tako, sad ga zove kao učitelju, gospode, ali tako, prihvatila ga je kao gospodina i kaže, daj mi te vode, da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati. Drugim riječima, ona je tražila od njih, to je desilo se isti onaj trenutak koji se desio kad su učenici njega pozvali unutra. Ona ga je pozvala unutra, rekla, daj mi te vode. Ovako. I učenici su ga pozvali, nemoj nas ostaviti večere, kasno je, dođi s nama. Oni ga pozivaju unutra i ona ga poziva unutra. Ona ga poziva u svoju tu malu gostionicu, da ona i on, ali tako, budu sami. Ona je već povjerovala sve što je on kaže i ona kaže, daj mi te vode. I onda šta Isus radi? Da li Isus nastavlja propovijedati njoj? Da li, kad je, sad je pozvan unutra, ali tako? Očito je pozvan unutra. Isus više ne nastavlja tumačiti pisma. Ono što Isus kaže, idi i pozovi svog muža. A ona mu odgovori da nema muža i on je kaže, dobro si rekla da nemaš muža jer sad imaš, jer si imala 5, a ovaj s kojim sada živiš nije ti muž. Prvi put nalazimo da je Isus prestao naučavati i počeo propovijedati. Odnosno, tih sat ili dva naučavanja je završio. I dolazi trenutak propovjedanja, što je bilo jedno nadprirodno djelo koje on učinio, a to je pronicanje tajni srca. Znači, u tom trenutku njoj se otvaraju oči. Znači, sve do sad joj je gorilo srce. Sve do sad je bilo naučavanje. I sad je nastupilo demonstriranje ili pokazivanje duha i sile. U jednom trenutku kad je otkrio tajne srca. I ona ga je prepoznala u otkrivanju tajne srca, iako ga nije prepoznala, a nije su joj se otvorile oči u tumačenju pisma. Znači, sve ono drugo je bilo dobro, bilo je nužan korak i priprema terena da je otvori oči, jednim nadprirodnim trenutkom kad je otkrio tajne srca. Ta rečenica koju je on rekao, dobro si rekla da nemaš muža, jer si imala 5, a sad živiš s nekim koji ti nije muž, to nije bilo naučavanje. To nije bila priča o živoj vodi koja struji u vječni život i tako dalje, to je bila nadprirodno djelo. To je bilo ono što se desilo, nešto naliko onome što se desilo u Emausu, u onoj zatvorenoj prostoriji kad su im se oči otvorile. I ono što ona kaže, onda ona postaje, ali tako još malo religiozna i priča o tome da li se treba klanjati amo ili tamo, u Jeruzalemu ili na onoj planini i tako dalje. Ali ono što ona kaže, znam da ima doći Mesija koji se zove Krist i kad on dođe objavit će nam sve. Jel tako? I Isus joj kaže, ja sam taj. I priča završava. I prorok uzme i govori o toj priči, upravo ovo što sam rekao, mogu pročitati, kaže, ova je žena na Studencu, ona je znala obećanje pisma za taj dan. Ona je znala, ona je vjerovala da Mesija dolazi. Ona ga je očekivala. Doduše, njezin život nije bio spreman da ga dočeka, ali ona je to vjerovala i ona je očekivala. Ona je rekla, mi znamo da kad Mesija dođe, on će biti prorok, on će napraviti to. Ona je vjerovala u dolazak Mesija, u pismo koje se odnosi za njezino vrijeme. Kaže, ona je očekivala očitovanje riječi. I 400 godina oni nisu imali proroka, ali tako od Malahije, pa sve do Isusa. I sad je ona vidjela prvi put nešto što nalikuje proroku. I ona je vidjela da je on prorok i onda kad Mesija dođe, on će činiti te stvari. Tako. Kaže, i ona i kaže prorok ovako, i on je rekao, ja sam taj koji govorim s tobom. Kaže, i on sad sebe može otkriti, ona ga je već prihvatila unutra. Znači, da bi uopće on mogao sebe njoj otkriti, ona ga je morala prihvatiti unutra. Ona je morala reći, daj mi te vode. Kao što su oni rekli, dođi s nama, nemoj nas ostaviti, kasno je, već je dan na izmaku. Kaže, on može otkriti sebe, kaže, jer je ona već njega prihvatila. Kaže, on je unutar sada, vidite, i on može sebe obznaniti. I ako pogledate ono što vidite nevjestu naše vrijeme, mi možemo reći da je on unutra. Mi smo ga kao vjernici, kao nevjesta pozvali unutra. I cijelo ovo vrijeme, ovih 50 godina, od kad je prorok otišao, on nam tumači pismo. U zadnje vrijeme, ako vidite, više nema nekih ekstra novih otkrivenja, nema nekih novih stvari, više manje pisma su protumačena. Ako slušate propovjedi, možda izgleda da se propovjednici ponavljaju. To nije zato što ne proučavaju poruku ili nemaju šta drugo reći, ili ne znam šta, nego jednostavno pisma su protumačena. Isus je, kad je završio taj ciklus tumačenja pisma, gotovo je, više krenuo je, ne znam, od tamo pismo kaže dakle je krenuo od proroka i tako psalama i tako dalje, ispričao sve što se odnosi o njemu. Kad je došao do Malahije i kad je ispričao Malahiju, gotovo, pisma su protumačena. Nema nekih novih više tumačenja pisama i živimo u vrijeme gdje zaista više nema nekih novih tumačenja pisama. I sad, je, sad smo tu da ga i pozvali smo ga unutra. I sad čekamo da on učini jedan natprirodan znak da završi ovu priču. I kao ova žena, znači on je tumačio pisma. U jednom trenutku to završava kad ona njega poziva unutra. Reka, daj mi te vode. I on čini jedan natprirodni gestu, jedan natprirodni trenutak kad otkriva sebe. I nakon toga, kaže prorok, on je to mogao učiniti jer je on već bio unutra. Ona ga je već pozvala unutra. Ona je vjerovala obećanu riječ i kaže, i kad je ona vidjela da se obećana riječ očituje. Bilo je jedno vrijeme kad je ona kad su pričali o obećanjima pisma, o obećanoj riječi, Mesija će doći, kad Mesija dođe, on će biti prorok i tako dalje. U ovom trenutku više nisu pričali o teoriji, ona je vidjela to očitovano kao praksu. Ona je vidjela nešto natprirodno koje je ukazalo sve ovo o čemu smo pričali zadnjih 2 sata je tu. I ono sve o čemu mi pričamo zadnjih 50 godina je tu. On je pozvali smo ga unutra, on prebiva u našim srcima, tako, on prebiva u svojoj nevjesti. Scena je spremna za jedan natprirodan čin otvaranja očiju. Da ga vidimo u zraku, tako, u oblacima, kako dolazi, kako je došao po svoju nevjestu i da vidimo umrlo u Kristu, da vidimo nešto što god je to. I ako vidite, uvijek je bilo nešto specifično. Tamo je bilo lomljenje kruha. Ovdje je bilo otkrivanje tajne srca. Ako uzmemo Mariju na grobu, je bilo kad ju je pozvao po imena. Bog je izabrao neku različitu stvar i ne možemo znati šta će to biti što će Bog izabrati da otvori nekome srce oči. Da li će to biti iscjeljenje, da li će to biti otkrivanje tajne srca, da li će to biti neka druga stvar, ali postoji nešto što Bog ima za svakog od nas specifično da nam otvori srce. Da nam otvori oči, a poruka nam je već zapalila srce. Ako idemo dalje, kaže što je on učinio, on je otkrio njoj, tako što je rekao, otkrio je da je on prorok, tako što je otkrio što je ona činila. I ako idemo dalje, kaže prorok, ona je ostavila tu kantu, otečala u grad i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam učinila, nije li ovo Mesija, i ona prorok komentira to ovako, kaže, zaustavite je. Kaže, pa to ne bi uspjela. Kaže, to je kao da pokušate zaustaviti vatru za vjetrovitog grada kad ona suha drvena kuća gore. Kaže, ona je postala požar. Ne možete je više zaustaviti. Kad Bog otvori čovjeku oči, kad se desi da Bog otvori oči, kad vidimo umale u Kristu ili nešto kad učini, to više ne možete zaustaviti. Nju više niste mogli zaustaviti. Ona je na putu za Emaus, više niste mogli zaustaviti. Ni nevjestu nećete moći zaustaviti. Ona će promijeniti dimenziju, ili tako? Promijenit će, preskočit će ili preće iz smrtnog u besmrtno. Zbog tog jednog natprirodnog činja, jednog natprirodnog gesta, kad propovjedanje, kad nastupi propovjedanje, kad završi naučavanje. I tu smo negdje. I ako pogledamo, kaže, to je upravo ono što su, prvo kaže, u jednoj propovjedi kaže da su ono što su 6 sati hodali, te trčali natrag u 15 do 20 minuta. Znači, to je energiju koju su dobili, jel tako, nakon svega toga. I to isto što smo vidjeli da se desilo, znači, učenicima na putu za Emaus, nalazimo u ovoj priči o ovoj ženi, desila se ista stvar. Propovjedanje je pripremilo teren, odnosno, da budem točniji, naučavanje je pripremilo teren za otvaranje očiju. Naučavanje je zapalilo srca, da bi Krist jednim naprirodnim, suverenim činom otvorio oči onima kojima su srca bila zapaljena. I ono što je bitno, znači propovjedanje ima svoje, ono što mi danas nazivamo propovjedanje, odnosno službe, ajde da tako kažem, službe imaju svoje limite. Znači, službe imaju limite i limit ove službe, iz bilo koje službe, je da nam zapali srce. Znači, zaista, vrlo često, mi kao propovjednici, očekujemo da će to i otvoriti oči. A to u praksi vrlo često nije tako. Čak je možda Isus sugerirao, kaže, pa to moje naučavanje bi vam trebalo otvoriti oči. I rekao im, vi ste bezubni i spora srca. Ali zaista, postoji jedno ograničenje ovakvih službi, što one mogu postići. I to se očituje u zapaljenim srcima. Ali zapaljena srca su preduvjet otvorenih očiju. Znači, Isus nije došao ovoj ženi na studencu i rekao je ovako, čim je veo, kad je ona došla sa kantom, on je nije rekao, imaš 5 muževa. To bi značilo da je još uvijek, znači, da je tako nastupio, njezino srce ne bi bilo zapaljeno. Ona bi možda pobjegala tamo, ja ne znam šta bi se desilo. Znači, Isus je pokazao, on neće otvoriti oči ako prethodno srce nije zapaljeno. Nemate nikoga u pismu, i sad ću vam dati par primjera, ko je došao kod Isusa, da mu prethodno srce nije bilo zapaljeno i da bi mu onda tek nakon toga on otvorio oči. Ja vjerujem da će Bog otvoriti oči samo onima naše vrijeme, kojima je ova poruka zapalila srce. Ne vjerujem da će Bog otvoriti očima i da će umrle u Kristu vidjeti netko kome srce ne gori ovom porukom. Ja vam primjera u Bibliji. Znači, Krist je prvo ženi na studencu zapalio srce. Do te mjere da je ona od onog ratobornog stava, tko si ti da Židov pričaš sa mnom sa Samarijankom, ona je svoje raspoloženje prema njemu promijenila do te mjere da je rekla daj mi te vode. Znači, on je toliko zapalio srce od neprijatelja prema Židovima do nekoga koje je htio ili koje je htio, ona je htjela ono što je on nudio. Srce joj je bilo zapaljeno i onda je otvorio oči. Evo vam drugi primjer. Jednog dana, znači, Andrija je gledao Ivana i slušao mu ga kako govori o dolasku Mesije. Kaže, a njegov brat Petar nije bio zainteresiran. Kaže, i oni su imali jednog starog pobožnog oca koji ih je naučavao, i vi znate sad tu priču da ne duljim previše, znači, kaže, oni su bili ribari i taj čovjek je rekao, cijeli život čekamo Mesiju, ja sam star, ja ga vjerojatno neću dočekati. Ali dobro zapamtite, kad Mesija dođe, on će biti prorok. I ona kaže, prije nego što on dođe, pojavit će se neke lažna očitovanja, kaže, Biblija kaže, ustaće lažne Kriste. Kaže, s ciljem da zasijene ovo pravo kad dođe. I kaže, pojavit će se mnogi kultovi, klanovi, različite stvari, kaže, i onda spominje, kaže, neki će vas odvesti preko Kanadu i sakriti tamo u nekako skrovište ili na neko mjesto i odveo grupu ljudi sa sobom i tako dalje. Znači, to se događalo u to vrijeme i on sugerira, evo, prije nego što je došao Mesija, a to je Kristova poruka, kaže, pojavili su se neki lažni koji su odvukli neke ljude po nekim tamo skloništima ili ne znam čemu, na tim nekim brnarama pa u Kanadi i tako dalje, kaže, pokušavaju zatvoriti pravo svjetlo da ne izađe van. I to im je rekao njihov tata. Pojavit će se lažni. I vi čitate tamo da u to vrijeme su se pojavili neki koji su odveli 400 ljudi u Isus ih spominje, jel tako, u pustinju i tako dalje. Znači, oni su imali oca koji im je govorio o tome, to je bila aktualna tema u Izraelu u to vrijeme, i kaže prorok, znači Andrija i Petar su bili. Andrija je bio malo kao vjernik, možda bi rekli malo posvećeniji vjernik. Možda bi ga ocijenili ovako ljudskim, gledajući boljim vjernikom. On je prepoznao Ivana i on je prepoznao Isusa. Tako. Petar je imao malo problema, on je malo uvijek kaskao za njim. Možda je bio malo temperamentniji i malo problematičniji. Andrija je bio tu odigrao veliku ulogu nekoga koje je tome studiozno prišao. I ako pogledate, kaže, on je bio dobro naučen da što će Mesija učiniti. Zašto je Andrija to znao? Zato što je slušao Ivana i slušao je svog tatu. I on je bio, Ivan mu je znao i opisao kakav će Mesija doći. Tako, i vidio je znak i tako dalje i tako dalje. I kaže, i onda, kaže, i ovako, kaže, kaže, otac mu je rekao, kad vidiš, ako je ono što on kaže istina, i ako se očituje kao istina, i ako ono što on kaže bude konstantno se ispunjavalo, onda znaj da je on božanski otkrivatelj pisma. I onda kaže, tako su oni hodali do pred lice Isusa jedan dan i onda je, Petar je pomislio, tako, znači mi znamo da je Andrija prvi prihvatio Krista, tako, jer kad je bio je tamo sa Ivanom, bio Ivanov učenik, Ivan je prepoznao Isusa odmah na početku Isusove službe, vidio onaj znak goluba kojeg se spušta i vjerujem da je od tog dana Andrija prestao biti Ivanov učenik i počeo slijediti Isus. I sad Andrija je sigurno svaki put kad je došao kući pričao Isus. Pričao je, pa slušaj, Ivan mi je rekao, Ivan je vidio znak, Ivan je vidio viziju, vidio je goluba, najavio Isusa, on je taj i tako dalje. I kaže, Petar u početku nije bio zainteresiran i kaže, ali onda je došao do Isusa jednog dana i pomislio je, idem vidjeti šta to Andrija priča. Kaže, i čim je on došao tamo da ga vidi, njemu, rekao je, Isus mu je rekao tako, ti si Šimun i ti si sin Jone i time je to riješeno. Ako primijetite, Petar nije došao nespreman. Andrija je zapalio njegovo srce. Znači, Andrijino propovjedanje, Andrijino svjedočanstvo, Andrijin hod sa Ivanom, Andrijin hod sa Isusom, je navelo Petra, koji u početku nije bio zainteresiran, ali tako, i Petar nije bio Ivanov učenik, da kaže, idem vidjeti o čemu Andrija priča. I zato što mu je srce već bilo spremno, zato što je bio netko koji je bio vjernik, Isus mu je protumačio tajne srca i time je to rješeno. Kad mu je Isus otkrio tajne srca, Isus je napravio ono što Andrija nije uspio. Andrija mu je uspio zapaliti srce dovoljno da Petar, tvrdoglav kakav je, napusti svoju kuću i ode da vidi Isusa. Znači, za to, da to postigneš, moraš nekom zapaliti srce, moraš ga zainteresirati. Kao što je Isus zapalio srce žene na studencu, da ona rekla, daj mi te vode. Ovdje Andrija govori, svjedoči i tako dalje, da Petar kaže, idem vidjeti. I zato što mu srce gori, zato što je on vjernik, zato što on očekuje Mesiju, kad je Isus učinio ono nadprirodno otkrivanje tajne srca, Isus je završio priču, Isus mu je otvorio oči, a Andrija to nije uspio napraviti. Znači, Andrija kao i svaki drugi propovjednik u ovoj poruci može vas nagovoriti i zapaliti vam srce svojim propovjedanjem, ali potrebno je nešto više. Potrebno je da Bog otvori oči nekim nadprirodnim djelom. Isus i Petar je bio toliko spreman da mu Isus nije ništa propovjedao. Al tako? I vjerujem da uznesenje će se desiti tako s ljudima koji su toliko spremni da Isus neće doći na zemlju i odvesti tog čovjeka 3 mjeseca i propovjedati mu, tako. Ili 2 dana, ili nešto. Znači, da će uznesenje se desiti i da će ga prepoznati, sudjelovati u tome oni ljudi kojima je propovjedanje toliko zapalilo srca, da jedino što nedostaje je jedan nadprirodan čin. Jedna sekunda nadprirodna ili par sekundi nadprirodni da im Bog otvori oči. To se desilo sa Petrom, to se desilo sa Andrijom, ili tako. I ako idemo dalje, to se desilo sa Marijom. Marija je bila tolika vjernica, za razliku od druge koje su se skrivali u prostoriji, tako, ona je bila na grobu. Mi često zamišljamo tako apostole kao velike vjernike, ali oni su bili sakriveni negdje, a ona je bila na grobu gdje su okolo bili rimska vojska, tako. Ona se toga nije bojala. Njezin život njoj nije značio ništa, Petru bome je njegov, tako. Petar se sakrio, zanjekao ga i tako dalje. Ali ona je bila neko koji je bio toliko zapaljenog srca, da je bila sama na grobu i plakala među onim vojnicima, ali tako kamen je maknut, da je se Isus ukazao i kaže da se obazre i ugleda Isusa gdje stoji, a nije znala da je to Isus i kaže, Isus, ženo, zašto plačeš, koga tražiš? Misleći da je to vrtla, reče mu, gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. I kaže Isus, Mario, ona se okrene, te ćemo hebrejski rabuni, što znači učitelju. Samo ono što je Mariji otvorilo oči, je bilo samo to, prorok kaže, što ju je pozvao po imenu. Da. Bilo je dovoljno da je spomene ime, da je otvori oči. Njezino srce je već bilo zapaljeno. Njezino srce je već bilo spremno. Tako. Vidimo da Petru je trebalo malo više. Tako. Ovima na putu za malo se trebalo još više. Oni su digli rupe, rekli su, idem natrag svojoj firmi, svojoj farmi, svojoj ženi, svom poslu. Njima je trebalo, za njih je trebalo 6 sati da im se zapale srce. Za Mariju nije trebalo ni toliko, ona je već bila spremna. I on je učinio jednu natprirodnu gestu koja je otvorio oči. Još koji primjer i onda završavamo. Kaže, bio je još jedan mali školarac, i znate njegovo ime, to je bio Natanael, ali tako Filip, je stajao tamo i promatrao stvari kako se događaju i onda je otišao iza planine vrlo brzo i našao jednog drugog čovjeka po imenu Natanael koji je bio proučavatelj pisma. Znači, Natanael je bio čovjek koji je bio vjernik. Natanael je bio čovjek koji je proučavao poruku. Natanael je bio čovjek kojem je poruka zapalila srce. Pismo mu je zapalilo srce. On je bio pravi Izraelac bez lukavstva. Tako, Isus ga je pohvalio. I to je bio prije nego što je upoznao Isusa. Znači, nije on postao pravi Izraelac, nego njegovo proučavanje pisma je proizvelo takvog čovjeka da ga je Isus pohvalio kao pravog Izraelca bez lukavstva. Znači, govorimo o čovjeku čije srce je zapaljeno, tako, koji intenzivno očekuje Mesiju i tamo odlazi tako Filip k Natanaelu i on dolazi k njemu i on mu kaže tako, da smo našli smo Krista i on ga pita odakle je došao, on kaže iz Nazareta i on kaže da lista dobro može doći iz Nazareta. Znači, ono što je bilo problem sa Natanaelom je da ga je Filip, da mu Filip nije uspio otvoriti oči. Filip mu je uspio ga, onda mu je Filip rekao, ispričao i prvo kaže Isusu oko planine i on mu je ispričao, pa znaš onog starog Šimuna kad je došao, pa čim je došao kod Isusa, Isus mu je rekao kako se zove. Pa znaš Andrija koji je bio Ivanov učenik i on je sad slijedi Isusa Krista. I tako dalje, i to je uspjelo Natanaelu zapaliti srce. Ali i dalje mu nije otvorilo oči, on je i dalje imao malo problema s tim, pa zar može išta dobro doći iz Nazareta. I onda vidimo da dolazi čovjek zapaljenog srca, čovjek koji je proučavao pisma, čovjek koji je vjernik, dolazi pred Isusa i što Isus radi? Isus mu otkriva tajne srca. Isus mu ne tumači pisma. Isus nije sjeo za stol sa Natanaelom i još mu malo objašnjavao pismo. Otako, to je već bilo obavljeno. S ovim na putu za Emaus je morao je to raditi jer to nije bilo obavljeno. Otako, mi dolazimo u vrijeme kad postoji grupa ljudi na zemlji kojima je to tumačenje pisma ili učenje pisma već obavljeno. Jedino što treba je jedna natprirodna sitnica, jedna natprirodna gesta koja će nam otvoriti oči. A srce nam već gore. I ovdje, kad god nađete u Bibliji da je Bog ili da je Krist nekome otvorio oči, nekim natprirodnim činom kao što je otkrivanje tajne srca, to je bilo ljudima kojima je srce već bilo zapaljeno. To su bili ljudi koji su već bili vjernici, to nisu bili ljudi koji su bili onako s ulice. Ako su bili s ulice kao ova žena na Studencu, on je uzeo neko vrijeme da je prvo zapali srce, da je prvo protumači pisma da bi otvorio oči. I kaže, mi nalazimo danas, on ne dolazi nego onima koji ga očekivaju. Kaže, ne postoji takva stvar kao što je božansko iscjeljenje za one koji ne vjeruju. Znači, ako ne očekuješ, ne vjeruješ u božansko iscjeljenje, nikad nećeš biti božanski iscjeljen. Ako ne očekuješ uznesenje, nikad ga nećeš doživjeti. Kaže, ne postoji takva stvar kao što je krštenje Duhom Svetim za oni koji to ne vjeruju. Kaže, to je samo za one koji to vjeruju. Uznesenje je samo za one koji to vjeruju. Uznesenje je samo za one kojima srce gori, iščekujući i vjerujući to. Božansko iscjeljenje je samo za one koji to iščekuju i vjeruju. Krštenje Duhom Svetim je samo za one koji to iščekuju i vjeruju. I to Pavao kaže u Hebrejima 9, kaže, tako se i Krist jednom prinese da oduzme grijehe mnogih, a drugi put će se javiti bez grijeha na spasenje onima koji ga iščekuju. Kaže, drugi put će se javiti onima koji ga iščekuju. Treći put, kad dođe, doće svima. Tako, da sudi zemlja. Ali drugi put, kaže, će se pojaviti samo onima koji ga iščekuju. Kaže, znači, kaže, on kaže u svojoj riječi i onda to ispuni i onda time daje svoje vlastito tumačenje. Evo još možda nešto da spomenem u cijeloj toj priči. Znači, oni su razgovarali, Natanael i Filip, dok su išli ka Isusu. I čim je došao Natanaelu Isusovu prisutnost, on mu je rekao da je pravi Izraelac i otkrio mu tako tajne srca. I prorok onda kaže, rekao je, prije nego što te Filip znao, pozvao, kad si bio po smokvom, ja sam te vidio. I kaže prorok, i njemu su se oči otvorile. Natanaelu su se otvorile oči, srce mu je već gorilo. Filip je odigrao ulogu da je naučavao, da je govorio ili ono što mi danas nazivamo propovjedao. Zapravo Filip nije propovjedao, Filip je naučavao, Isus je propovjedao. Isusova propovjed je trajala 30 sekundi, je li tako, kad mu je otkrio tajne srca. Natanaelovo naučavanje je trajalo koliko god je trajalo, cijeli dan dok su putovali, dok su došli do Isusa. I ako vidimo, kaže, ti si sin, on mu je rekao, ti si sin Boži, ti si kralj Izraela, kaže, što je to bilo? On je vidio obećanu riječ za taj dan otkriven. Znači, on više nije, on je doživio onaj trenutak koji Job kaže, do sad sam te poznavao po čuvenju, a sad su te moje oči vidjeli. Prorok ima tu propovijed, kaže, čuo sam, ali sada vidim. I taj trenutak, čuo sam, ali sada vidim, se desio svakome od ovih ljudi i desio se samo onima ljudima nakon što im je srce bilo zapaljeno, propovjedanom ili naučavanom riječi za to vrijeme. I evo još dvije, tri rečenice, pa ćemo završiti. Kaže, Bog učini da se to ispuni i to je onda tumačenje. Znači, kad se nešto ispuni, to je tumačenje, prije toga to je proroštvo. Znači, sve ono naučavanje nije tumačenje. Je li tako? Kad Bog ispuni, onda je Bog to protumačio. Kaže, Biblija kaže da pismo nije od privatnog tumačenja. Kaže, Bog je taj koji sam protumači to. Kaže, mnogo puta, kaže, mnogi nisu to vidjeli zato što nisu istraživali pismo. Znači, zašto je Natanael bio onaj koji je prepoznao Isusa, a netko drugi, neki farizej, nije prepoznao Isusa? Zato što je Natanael proučavao pisma i ona su mu zapalila srca, a onaj farizej nije proučavao pisma i njemu srca nije gore. On je proučavao farizejsku teologiju, tako, on je proučavao grški, latinski, ne znam, neke pojmove, povijest kršćanstva ili židovstva i tako dalje, on je proučavao godine, datume, političke događaje, s čim god se on bavio. I on nikad nije vidio, jer mu srce nije bilo zapaljeno prethodno pismo. I kaže prorok, mnogi ne vide zato što ne proučavaju pismo. Kaže, oni ne slušaju ono što je on rekao. I kaže, mnogi danas ne slušaju poruku, ne slušaju pismo i ono što je Kristo obećao u našem danu. To je zaista činjenica. Znači, mnogi danas su samo deklarativno vjernici poruke ili vjeruju da je dodahan prorok, ali njima ne gore srce, ne proučavaju pismo, oni znaju teoretski, oni znaju ono nešto što su čuli, načuli i tako dalje, ali njima srce ne gore. Ako vam poruka nije zapalila srce, neka to učini što prije, jer samo onima kojima poruka zapali srce, Bog će otvoriti oči i samo su ti oni koji će vidjeti tu nadprirodnu gestu kojom će Bog završiti ovu priču. Ovo proroštvo o putu za Emaus je proroštvo našeg vremena i mi smo na kraju tog proroštva. Mi smo tu, već smo otprilike naučili sve što smo mogli. Već smo prošli od postanka do otkrivenja. Tako. Isus je krenuo od postanka do Malahije i završio je naučavanje. Kad je došao do Malahije, priča je završena. Tako. Mi živimo u vrijeme kad je otkrivenje protumačeno. Ne možemo više opostiti otkrivenja, nam nema više što biti otkriveno. Tumačenje je završeno. Propovjedi ne donose više, propovjednici ne donose nešto novo, nešto što nam nije bilo do sad jasno, sve je više manje ista stvar sa nekog drugog ugla, tako iz nekog drugog aspekta. I možemo reći da su nam pisma protumačena, da nam je srce zapaljeno i da smo ga pozvali unutra. I svakog od ovog, svakog trenutka on će učiniti nešto da nam otvori oči. Nešto da vidimo taj nadprirodni svijet o kojem pričamo, nešto što će završiti ovu priču, a to nešto će biti nešto što je činio prije svog razapeća. Neku nadprirodnu gestu, nešto nadprirodno što zaista se mora desiti. Tako. I zaista ovo što smo doživjeli i ono što smo vidjeli, oni su bili razočarani ili očekivanja su im bila neispunjena zato što su očekivali nešto što nije bilo po pismu. I kad im je Isus došao i rekao, čekaj malo, stani, vi ste očekivali, ne znam, da on sruši Pilata, da ubije Pilata ili ne znam, zarobi Heroda ili tako dalje. A kad im je Isus došao i rekao, čekaj, stani, vidi, ovo što se dešava se moralo desiti. Pismo se ispunilo. Onda su oni shvatili, to je to, i bili spremni da im se otvore oči. I zapravo danas u služba ima taj cilj, isto da im kaže, pa čekajte, ili da vam kaže, pa čekajte malo, ovo što se dešava zadnjih 50 godina, i što nema propovjedanja nego naučavanja, a to se moralo desiti. jer mi putujemo na, za Emaus. U zadnjoj, mislim, jedno, dvije, tri zadnje prorokove službe, prorok uzima Luku 24 kao proroštvo za naše vrijeme. Kako nam je to promaklo? On im je možda rekao, pa nije, i pismo kaže, rekao, pa nije li Krist treba umrijeti i trpiti, biti progonjen i treći dan uskrsnuti? Pa nije li to bilo najavljeno? I kad mi odemo, uzmemo poruku i vidimo što prorok kaže, pa nije li bilo najavljeno da će uslijediti 6 sati puta za Emaus sa tumačenjem pisma, a bez neke nadprirodne manifestacije koja se upravo sad događa, kako bi nam zapalila srca za taj jedan nadprirodni trenutak kad će Bog završiti ovo smrtno i učiniti besmrtno onima kojima gore srca ovom poruku. I kaže prorok, to je razlog što su ljudi u tom stanju kojem su danas. I crkve, kaže, svi su u rasulu jedni među drugima. Oni nisu primijetili ono što je pismo reklo za ovaj dan. Kaže, oni nisu primijetili da su se ove stvari trebale dogoditi. To je samo ispunjenje pisma. Ovo što se događa je samo ispunjenje pisma. Jednostavno je moralo slijediti period jednog intenzivnog naučavanja, period jednog intenzivnog tumačenja pisma, da bi Bog zapalio naše srce, da bi ga mi pozvali unutra i da bi se onda otkrio jednoj maloj grupi ljudi koja to očekuje. I kad im je Isus objasnio i rekao, čekajte, vidite, danas je treći dan, a pismo najavljuje da će Isus uskrsnuti, da će Krist uskrsnuti treći dan. Oni pričaju sa uskrsnim Kristom, ali onda, a ne znaju to. Oni su možda pomislili, super, pa već, evo, do navječa, do kraja dana je ostalo još 6 sati. I u ovih 6 sati će se desiti. I kako idu večer, njihova srca gore, jer im je Isus objasnio da on mora taj dan uskrsnuti, jer to je treći dan, a ostalo je još samo pola sata do kraja dana. Tako. I oni ulaze s njim, pozivaju ga unutra i onda im se otkriva, pa to je on bio cijelo vrijeme. I mi smo tu negdje, mi sad gledamo, ok, gledaj, pa ostalo još samo ova vizija, ovo proroštvo, možda još samo ovo, možda Amerika, možda žena predsjednika Americi, je li to Clinton ili nije, ne znamo. Gledamo tamo, vidjeti, otkrili su novu brazdu koja pukotinu u zemlji u Kaliforniji i ona ide točno posred Salton Sea, a prorok je rekao da će ocean zapljusnuti u Salton Sea, znači to neko jezero, more tamo u toj pustinji iza u Kaliforniji. I mi sad tamo, mi to gledamo kao što oni gledaju, kao što su oni gledali, pa vidiš, pa stvarno je morao umjeti, stvarno je morao biti razapet, pa bit će, kaže tamo pismo, bit će pokopan sa bogatašima, pa je, Josip iz Arimateje, bogataš, bit će razapet među razbojnicima, pa je, ova dva su bila razbojnici, znamo da su bili, tako dalje, njima se slika slagala i onda su vidjeli, onda im Isus kaže, i treći dan on mora uskrsnuti, a sad je treći dan, i on je na izmaku. I njima srce gori, jer vide da su stvari rapidno se događaju, vrijeme curi, na rubu smo, sve je već na izmaku, i onda se samo Bog kaže, ok, sad ste napokon spremni, da ono što propovjedanje nije uspjelo da učin, da to postigne jedna nadprirodna gesta. Šta će to biti, ja ne znam, da li je to potres u Kaliforniji, da li, šta će to biti što će nama otvoriti oči da vidi i promijeniti nas iz ovog smrtnog u besmrtno, ali mi smo tu negdje na rumu. Ovo proroštvo iz Luke 24, što je prorok rekao da je proroštvo za naše vrijeme, se ispunjava, odnosno se gotovo ispunilo. I mi vidimo sebe u pismu i vidimo da smo tu. I prije nego što završim, pročitat ću ovaj citat, pa možda poslije pjesme još jedan kratki komentar. Kaže, slušajte, brato i sestre, obećana riječ može biti obećana vama. I vi možete vidjeti da je čas za to, ali kaže, ali tek kad Bog, ili kad Bog to otkrije i protumači to, onda je grijeh to odbaciti. Zamislite ono što on kaže, riječ može biti obećana za vas i vrijeme može biti to. Ali tek kad Bog to otkrije vama, kad to protumači, kad Bog to očituje, e onda to ne smijete odbaciti. Znači, oni su živjeli u vrijeme gdje su imali obećanu riječ. Vrijeme je bilo pravo, odnosilo se na njih i tek u toj maloj sobici tamo u Emausu im je Bog to otkrio, protumačio, izvršio. I onda oni to više nisu smjeli odbaciti. I onda prvo kaže ovako, kaže, obećano pismo za svakoga i za svako doba, kad on očituje pismo obećano za to doba, ljudi čije oči budu otvorene da to vide, su oni koji to prihvate. Kaže, i s time završamo, kaže, obećano pismo. I kaže, za neko doba. I kaže, ljudi čije oči budu otvorene, su oni koji to prihvate. Znači, a prethodni korak tome je da im je srce bilo zapaljeno. Samo oni ljudi kojima je srce zapaljeno, njihove su oči otvorene i samo oni oči kojima je, samo oni ljudi kojima su oči otvorene su ti koji to prihvate. I kaže, i onda ide dalje i kaže, koje je obećanje pisma za ovaj dan? Kaže, tako da mi znamo o čemu pričamo. Kaže, zašto smo mi ovdje večeras? Kakve koristi od toga? Kaže, mi živimo ovdje radi nečega. Da li vi to stvarno vjerujete? Da li smo svjedočili u prazno? Kaže, da li vidite, da li vi kažete da vjerujete u njegov dolazak? Da li vjerujete u njegovu vidljivu prisutnost? Da li vjerujete da je on dolazi drugi put? Kaže, ili samo mislite da smo zaluđeni ili zaista to vjerujete? Kaže, istražimo pisma i vidimo što je obećano za ovaj dan. I kaže, kao što je rekao ženi na studencu i Filipu i njima ostalima, kao što su oni rekli, e sad možemo vidjeti. Kaže prorok, da li ovo što mi pričamo samo, da li zaista to vjerujemo? Koje je to obećanje pisma koje se odnosi na naš dan? I da li zaista, kao što oni mogu, su rekli, sad vidimo, da li mi to isto možemo reći? I onda prorok, nakon što to postavlja ta pitanja, poziva ljude i otkriva tajne srca. I pokazuje taj nadprirodan čin koji bi trebao ljudima otvoriti oči. Prethodno je propovjedao ovu propovjed s ciljem da im zapali srca, a onda pozove ljude i kaže, da li to zaista vjerujem? Da li je zaista, ili je sve ovo bilo uprazno? I onda kaže, ako je Božja, ako je ovo što sam propovjedao istina, Bog će stati iza toga. I ako je ovo što sam zapravo naučavao istina, Bog će stati i demonstrirati silu, ali tako i duha, kroz zapravo ono što je pravo propovjedanje. Propovjedanje nisu riječi, propovjedanje su demonstracija duha i sile. I prorok je sve ovo nagovorio, pripremao i onda bi pozvao ljude i demonstrirao bi duha i silu da vidi da bi vidjeli da je to istina. Da bi nam zapaljena srca postala, od zapaljenih srca postale otvorene oči. Problem u ono vrijeme je bilo što ljudi nisu slušali ono što je on propovijedao. I srca im nisu bila zapaljena i natrirodno im nije otvorilo oči. Koja je razlika između nas i ljudi koji su sjedili na ovoj službi? Ljudi koji su sjedili na ovoj službi nisu istraživali pisma, nisu istraživali poruku. Poruka im nije zapalila srca. Oni su samo čekali nadprirodno i kad se desilo nadprirodno, to nadprirodno im nije otvorilo oči. Uznesenje se nije desilo. Jer im srca nisu bila zapaljena. Onda je Bog morao uzeti proroka i dati nam 50 godina hoda do Emausa, da hodamo s njim, da pričamo, da proučavamo pisma, da bi nam onda učinio nešto što je činio prije svog razapeća, ali ovaj put otvorio oči. Znači, ako razmislite, Isus je činio to isto i prije svog razapeća, ali im oči nisu bile otvorene. O tako. Petar je i dalje bio stari Petar, nosio je mač sa sobom. On je i prije Isus činio nešto nadprirodno i ništa se nije desilo. Zašto? Zato što Petru srce nije bilo zapaljeno riječu. On nije razumio riječ. Ako on nije, da ste Petra pitali da vam objasni iz Malahije, gdje Malahija govori da Isus ima doći, on to ne bi znao. Tako. On nije pismo, nije proučavao. Tako. I on je samo koncentrirao, i ljudi su se koncentrirali na natprirodne stvari. I onda je Bog uzeo Isusa i prestalo je natprirodno. I onda ga je uzeo 6 sati da ide s njima i da im tumači pisma. I ponovo učinio nešto nadprirodno, ovaj put ne u onoj masovnoj količini kao prije, ovaj put samo njima zatvoreno, negdje u skrivenoj sobici, i ovaj put im je otvorio oči. Znači, zašto nisu prije imali otvorene oči? Jer prije toga nisu proučavali pismo. Prije toga im pismo nije zapalilo srce. Prije toga nisu znali doktrinu, da kažemo tako. I Kleopa i njegov prijatelj, ali tako, oni nisu znali ništa o doktrini prije. A imali su jako puno nadprirodnih manifestacija. Onda je Bog rekao, ok, završavamo sa nadprirodnom manifestacijom, ide sad period 60 godina ili 6 sati tumačenja pisma. E sad kad vam je pismo zapalilo srce, sad više ne treba 3 godine nadprirodnih čuda, sad je dovoljno jedan jedini incident ili jedan jedini slučaj, i to ne više masama, nego vama skriveno, da vam otvori oči. I tu smo mi. Mi smo živjeli u naše vrijeme gdje je Bog masovno činio nadprirodne stvari i nije ljudima otvorio oči. Jer im prije toga pismo nije zapalilo srce. Ljudi su često spavali na službama i onda bi često se probudili prije čudesa, da vide čudesa, da vide kako ljudi ustaju iz kolica ili slično. Čak je Bebrahan svog vlastitog sina pitao nakon neke propovjedi, Bili, da li razumiješ? On je rekao, da, sve razumijem. Onda mi ga pitao ponovo, Bili, da li stvarno razumiješ? Kad ga je doveo da bude iskren, onda je Bili rekao, nemam pojma o čemu si priča. Njegov vlastiti sin. Ali danas Bili zna o čemu je on priča. Danas je Bili u poruka zapalila srca i da danas Bili vidi jedan slučaj onoga što se desilo u prorokovoj službi, otvorilo bi mu se oči. Prije toga je bilo jako puno nadprirodnoga, prije nego što je srce bilo zapaljeno i oči nisu bile otvorene. Danas je srce zapaljeno i dovoljna je jedna stvar koju će Bog ovaj put učiniti, ne više javno, ne na otvorenom, ne među masama od 5000 ljudi, da će množiti kruh. Ovaj put će to Bog učiniti u nekoj skrivenoj sobici samovjernici. Ovaj put će to biti intimno druženje sa svojim odabranima, sa vjernicima, kad će Bog ponoviti nešto što je učinio prije svog razopeća i bit će dovoljno da nam otvori oči jedna stvar, samo zato što nam srce je pripremljeno. I tu smo negdje i vjerujem da vidite sebe u riječi, vidite nas u riječi i da vjerujem da živimo u jako zanimljivim vremenima. Vjerujem da je dan na izmaku i vjerujem, kao što su oni bili nestrpljivi kako je dan odmicao, znajući svakog trenutka može uskrsnuti, jer su vidjeli u pismu da mora uskrsnuti treći dan, jer je tamo Jona tako rekao da je bio 3 dana i 3 noći i oni su znali, mora se desiti unutar tog perioda, vrijeme ističe, oni su bili nestrpljivi, srca su im bila pripremljena, srca su gorila i Bog je rekao, sad je dovoljno samo jedna stvar od onoga što sam činio 3 godine da mu otvori oči. A prethodne 3 godine nisu uspjeli to postići, jer vam pisma nisu zapalila srce. I mislim da živimo u ključnom periodu kad je Bog dao nama period od 50-60 godina da nam zapali srca, da bi nam mogao otvoriti oči samo jednom nadprirodnim činom. I tu smo negdje. I vidimo da zašto se desilo ovo što se desilo? Zato što je to bilo najavljeno. I kao što su njima onda na kraju stvari bile jasne, i više nisu bili razočarani, više nisu bili ljudi neispunjenih očekivanja, nego su bili ljudi zapaljenih srca. I mislim da smo tu negdje. Da prestajemo biti ljudi neispunjenih očekivanja, jer smo zamislili da će se uznesenje desiti kad tad, po nekim svojim proračunima, postajemo ne ljudi iznevjerenih očekivanja, nego ljudi zapaljenih srca, jer vidimo da sve što se dešava danas se trebalo desiti, jer je pismo tako najavljeno. I vrijeme je da ga pozovemo unutra. Ako ga niste pozvali unutra, niste kandidati da vam se otvore oči. Ako ste ga pozvali unutra, a vjerujem i nadam se i želim da to bude svatko tko je ovdje, onda jedino što možemo čekati je neki trenutak koji on odabere da vam otvori oči. Ne možemo to proizvesti, ne možemo ga prisiliti. Šta će to biti, mi ne znamo, ali mi smo spremni da on učini onaj zadnji čin, zadnju stvar koja dovodi do uznesenja, da vam otvori oči. I mislim da smo zaista blizu toga. Mislim da zaista i vi mislite da smo blizu toga, tako, kad vidite kako se stvari odbijaju. I mislim da Luka 24 je jedan od naših omiljenih citata pisma, jer se pronalazimo u njemu. I mislim da ima razlog zašto ga je prorok ostavio za jednu od svojih posljednjih propovjedi, da naglasi da mi danas živimo Luku 24. I možemo reći da smo mi danas odživjeli gotovo cijelog Luku 24. Negdje smo zatvoreni u nekoj sobi sami sa Kristom i čekamo taj jednu nadprirodnu gestu. Ovaj put ne treba biti masovna, ovaj put ne je dovoljno da vidimo jednu stvar, i to će biti dosta. Šta je to, ne znam, ali jedna stvar će biti dosta. Nešto što je učinio prije svog uskrsnuća, svog razapeća, tako. Nešto što je učinio prije nego što se povukao sa scene. Nešto što je učinio prije, da kažem ovako, nešto što je činio prije 65. Otako. Još 65. hodamo s njim, pisma su nam jasna, srce nam gori i oči nam se otvaraju. Jednog od ovih dana ćemo vidjeti onu nadprirodnu dimenziju gdje prvo kaže kad je bio gore da je osjetio travu među nogama kako mu se među prstima na nogama provlačio, tako gdje se opipao i osjetio kosu. Je rekao, taj svijet je realniji nego ovaj svijet. Nama samo malo fali da nam Bog otvori oči. Kao što je onom Gehaziju malo falilo da mu Bog otvori oči pa da vide onu vojsku koja je bila tamo. Vojska je bila tamo, njemu oči nisu bile otvorene. Ali srce mu je bilo zapaljeno, dovoljno da slijedi tog Iliju. I onda zato što je slijedio Iliju cijelo to vrijeme, zato što je srce bilo spremno, Ilija je rekao, Bože, otvorim oči i Bog mu je otvorio oči. I stvar se promijenila. Tako, od čovjeka razočaranog očekivanja i ustrašenog čovjeka postao je čovjek koji je vidio onu nadprirodnu realnost. Tako. Postao je neustrašiv kao i svi ovi o kojima čitamo poslije. Sada ne duljim, možemo pognuti glave. Da je Gospode Bože, zaista ti hvala za proroštvo iz Luke 24, Gospode, da nije bilo proroka, nama bi to bio jedan veseli događaj u Bibliji, Gospode, a ne bi vidjeli da je to proroštvo za naše vrijeme. Gospode, i kao što su ti učenici dok su hodali s tobom, Gospode, ti si ih promijenio da njihova očekivanja koja se nisu ispunila potpuno zanemare i da vide da sve što se desilo zato što se trebalo desiti. Sve što se desilo, desilo se zato što je bilo prorokovano. Kao što mi počinjemo vidjeti, Gospode, da sve ovo što se dešava zadnjih 50-60 godina ne treba nas dovesti u kategoriju ljudi razočaranih očekivanja, nego u kategoriju ljudi da vidimo pismo se ispunjava, srca nam gore, čekamo, Gospode, pozivamo te da uđeš unutra u naše živote, da nam se ti otkriješ. Da ti otvoriš naše oči, Gospode, da vidimo ono o čemu pričamo, da vidimo uskrslog Krista, Gospode, da ga vidimo u fizičkom obliku, Gospode, da vidimo umele u Kristu koji su ustali, Gospode, i sve ono što je obećano, a nekako kad pratimo događaje i situaciju u svijetu, vidimo da smo zaista na tragu toga. Gospode, hvala ti za to što smo se prepoznali u riječi, hvala ti za proroka kojeg si nam poslao da nam to otkrije. Gospode, hvala ti za ono što dolazi. Gospode, hvala ti za to otvaranje očiju kad ćemo vidjeti u drugu realnost i postati dio nje, postati tebi slični u tijelima, Gospode, kao što je tvoje slavno tijelo. Hvala ti, Gospode, to je blizu, mi to vjerujemo, srce nam gore, slušajući tvoju riječ i prepoznavajući otkrivanje pisama za naše vrijeme. Gospode, ako ima nešto u našim životima što nas priječava u tome da budemo spremni, molim te, Gospode, da ti to otkloniš i očistiš, da zaista, Gospode, taj ne budemo mi koji smo ti koji zadržavamo taj veliki trenutak, Gospode, za kojeg živimo. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
prepoznali, uzima naravno tekst iz Luke 17 i kaže tako, kao što je bilo dane Lotove ili kao što je bilo dane Noine, i onda kaže isto će ili tako će isto biti u dan kad se Sin čovječi objavi. Ako uzmete tu riječ objavi, znači da će ga neko vidjeti. Zapravo znači da će nekome biti otvorene oči. Znači neće ga svi vidjeti, to znamo, jel tako? Ali on će se objaviti. Nekome moraju biti otvorene oči da to vide. I ako pogledate, ako razmišljate, to kaže, bit će kao u vrijeme Sodome, odnosno vrijeme Noe. I uzmete vrijeme Sodome, prvog puno puta govori o tome. I svaki put kad uzmete Luku 17.30 ili Abrahamovu priču, tako, možda se čovjek pita što se tu ima dodati, tako. Ali evo jedan detalj u cijeloj priči. Jeste li ikad razmišljali da Abrahamovo propovjedanje nije uspjelo Sari otvoriti oči? Abrahamovo propovjedanje Sari samo zapalilo srce. Tako, ona je vjerovala u tog Boga. Kad je on išao kupiti benkice za bebu i ona je išla kupiti benkice, ona mu se nije smijala, nije mu se rugala, tako. Ali to je toliko dugo trajalo i nešto je nedostajalo u tome. Ona je bila tu, ona je bila vjernica. Tako. Zašto? Jer, zato što i Pavao kaže tamo vjerom Sara. Tako. Znači, Sara je vjerovala. I sad kaže, vjerom Sara dobi moć da zatrudne, o tako. Znači, vjerovala je, a onda je dobila moć, o tako. Znači, prvo je vjerovala, a nije imala moć. Možemo reći, vjerovala je, a oči su joj bile zatvorene. Odnosno, gorilo je srce, ali oči su joj bile zatvorene. I onda u jednom trenutku Bog je otvorio oči. Znači, ako pogledate, Abrahamovo propovjedanje je dovelo nekakvu vjeru u Sara. I ta vjera je bila onako krhka vjera, tako, ali dovoljno da ona i dalje ostane njegova žena i da ga prati u tome u čemu je on, što je on to propovjedao, ali nedovoljno da je otvori oči. U jednom trenutku Bog vidi, kaže, ok, Abrahame, propovjedaš 20 godina i vrijeme je da se ja spustim dole da otvorim oči. Znači, ti nećeš, 20 godina je nisi uspio otvoriti oči. Ti si vjernik, i ona je u cijeloj priči slaba karika. Ona je ta koja zadržava cijelo obećanje da se ispuni. Nije problem u tebi, problem je u njoj, tako. Ona je čak vjerovala pa je pokušala, tako, nije da nije vjerovala, rekla je, Bog je to obećao, ali to će se ispuniti preko Hagare. Znači ona je pokušala sama proizvesti to, znači nije rekla to je glupost i nema ništa od toga, nego čak je pokušala, potrudila se da ispuni Božje obećanje, naravno na kriv način, znači Abrahamovo propovjedanje njoj zapalilo srce, ali joj nije otvorilo oči. Ono što je otvorilo oči je kad se Bog sam spustio i otkrio tajne srca, napravio jedan nadprirodni detalj. Možemo reći da je Abraham naučavao 20 godina, a da je Bog propovjedao jednu minutu. I da je Bog otvorio oči jednim nadprirodnim činom koji je učinio. I sad ako pogledate, koja je razlika između Lota i Sare? Jedan i drugi su krenuli s Abrahamom, jedan i drugi su povjerovali na Abrahamovo učenje, tako. Ali Lot je prestao čitati poruku. Lot je napustio Abrahama, Lot je prestao vjerovati tu poruku, jel tako? Ne na način da je odbacio. Lot nikad nije rekao da je Abraham lažni prorok ili nešto. Ali Lot je se udaljio iz te priče i prestao je čitati poruku i srce mu se ohladilo. Otišao je u Sodomu. Nije odmah otišao u Sodomu. Tako. On je otišao na ravnice oko Sodome, na plodnu zemlju da bi završio u Sodomu. I imate dva čovjeka u Bibliji u vrijeme Sodome, u vrijeme kad će sin Sodeći treba otkriti. Jedan je bio Sara, drugi je bio Lot. Jednom je srce bilo zapaljeno, a drugom je srce ohladilo se. Jednom je srce zapaljeno samo zato što je konstantno slušao Abraham. Ono što je Sara održavala na životu, u duhovnom smislu, je bilo što je svaki dan morala slušati Abraham. I ono što nas održava na životu i što drži našu vatru zapaljenom, ja samo ako svaki dan slušamo Abraham. Odnosno da se ispravim Branhama, jel tako? Znači Abrahama ili Branhama, jel tako? Prorok često aludira na to. Znači ono što je Sari držalo da vatra tinja, dok Bog nije učinio ono što Abraham nije mogao i otvorio oči, je bilo slušanje Abrahama. Ono što nevjesti danas drži na životu, da vatra gori, dok se on ne spusti i otkrije tajne srca ili učini neku natpriranu stvar, je da slušamo Branhama. I ono što prvo kaže dalje, i sad to u istoj priči govori o tome, ali jedan dio samo da kažem, kaže šta je on rekao kad se sin čovječi otkrije u posljednjim danima kao što je bilo u dane Sodome. Znači isto će se desiti, mi vidimo da se dešava. I onda kaže, sodomiti su svugdje po zemlji, ako ne vjerujete izađite na ulice, ali tako. I kaže, svijet je u neredu i otišao je, i crkve su otišle, i vrijeme je da se sin čovječi otkrije. Isti jučer, danas i zauvijek. To je obećanje pisma. I ako idete dalje, ono da možda ne moram sve čitati, ali ono što kaže, ono što se desilo u Sodomi je bilo da su oči bile zaslijepljene. Ono što se desilo izvan Sodome u Abrahamovoj grupi je da je Bog otvorio oči. Onima kojima se srce ohladilo, Bog je zaslijepio oči. Onima kojima je srce gorjelo, bez obzira na mane, bez obzira na i nevjeru, i bez obzira na onako umor koji je Sara osjećala služeći, jel tako, Bogu i prateći Abrahamovu poruku, ali samo zato što je ostala i slušala to svaki dan, Bog je otvorio oči. Znači tu je, vidite, veliku razliku. Razlika je o tome u kakvom nam je stanju u srce kad Bog dođe. Da li nam se srce ohladilo, pa će nam oči biti zaslijepljene, ili nam srce gori, pa će nam oči biti otvorene. Prvo kaže, znači živimo, kaže, svijet će biti u stanju Sodome i to je ovdje. I vrijeme je, kaže, a tumačenje pripada Bogu. Znači, kako će Bog protumačiti to obećanje, u onom trenutku ga je protumačio otkrivanjem srca. Kako će ga protumačiti danas, mi ne znamo. Kako će donijeti to uznesenje, to pripada Bogu. Kaže, neka bi Bog otvorio naše zaslijepljene oči, da vidimo obećanje pisma, i da znamo da živimo u posljednjim danima. Kaže dalje, kaže, Gospode Bože, koji si dao obećanje, dođi na scenu. Kaže, mi nismo dostojni, Gospode, ali ti si obećao to i čas je ovdje. Mi nismo dostojni, ali on je to obećao i vrijeme je tu. Kaže, dođi i hodaj s nama, Gospode, večeras i učini nešto kao što si učinio kad si bio ovdje na zemlji prije 2000 godina. Danas možemo reći, dođi i učini nešto kao što si bio učinio ovdje prije 50-60 godina. Mi hodamo s tobom, tumačiš nam pisma, dođi i učini nešto. Ovaj put je dovoljno jedan događaj da otvori oči. I završit ćemo s ovim tekstom koji sam spomenuo, koji je Job rekao, kaže, po čuvenju tek poznadoh te, a sada te moje oči vidiš. I to je taj trenutak, ne znam kako bi ga nazvali, kad Bog spusti se i napravi jednu nadprirodnu gestu onima koji su ga prije slušali o njemu. Znači, Lotov problem je bio što je prestao slušati o njemu, srce mu se okladilo i oči su mu bile zaslijepljene zajedno sa sodomitima. Tako. S druge strane, Sara nikad nije prestala, zato što je morala živjeti s Abrahamom cijelo vrijeme, slušala je svog Branhama ili Abrahama. I vatra je tinjala, nekad više, nekad manje, i kad se Bog spustio, bio je trenutak kad se vatra skoro ugasila. Tako, ali Bog nije dopustio da se ugasi. I ako nađete ljude, možda nađete ljude u situaciji kojima da je negdje ovako kao Sara u ovom trenutku koja je bila kad se Bog spustio i možda se im se vatra gasi, ali ako ste tu i niste napustili Abrahama ili Branhama i slušate poruku, Bog neće dopustiti da se ona ugasi. Tako, Bog ima neki nadprirodan element, neki incident, slučaj, nešto što će napraviti, jednu gestu, možda najbolja riječ, nadprirodnu gestu koja će otvoriti oči. Kaže pismo, vjerom Sara primi moć. Ovo vjerom Sara, to vjerom je, vjera dolazi slušanjem, tako? A vjerom dolazi slušanjem Abrahama. A primi moć, to dolazi Elohimom. Znači, vjera dolazi slušanjem Abrahama, a primi moć je ono što je učinio Elohim. To nije moglo učiniti Abraham. I tako, svi ovi koji čitamo u Bibliji, srce im je gorilo propovjedanjem, pa je to Filip uspio Natanaelu zapaliti srce, ili Andrija Petru, ili tako dalje, ali onda je Elohim, tako, odnosno sam Bog, otvorio oči. I mi smo na rubu tog događaja i zaista nadam se da ste ohrabljeni u tome da nastavite ili da se pobrinete da vam srce se ne ohladi, kao što je to bilo Lotu. Jer samo onima kojima srce bude gorjelo, Bog će otvoriti oči jednim nadprirodnim događajem kojeg svi tako iščekujemo. Tako. Završavam svojim imenom. Sad bi mogu se ponavljati, a neka se Gospod blagoslovi. Imamo još jedan put ovu pjesmu, pa bi onda završio.